Hepleyen Adaatlı Radyo. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 16-njy noýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen awadyň polisiýasy düzgün bolan piýadalara garşy göreşini uýuşdurdy. Hindistanyň sagalyk siýahatçylygy türkmenleri özüne çekmegini dowam etdirýär. Ýöne uçur gatnagy ýok. Türkmen firmalarının Rus zavoduna yarım milyon dolar vergisinin bardıq aydılar ve beylek tədirdiler. Olalı son kavarlardın da. Olar ulen kizimin yoksun anı urvan tanış ediyem. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden Amerikan Kongresinden Ukrayna 37 milyard dolardan uğrak meçverdi kıssağlı kömök görülmeğin soruya. Bir 9 ayı olaylan uruşta Rus koşunlarının sögüş meydanlarına çekken yetkilerinin arasında özünü korumağa çalışan yurda kollu verip bilecek köp miktardaki nağıt pul olur. Administrasiya bu seri işteleri resmi taydan 15-nji noýabrda soradi. Şeýle de gysda bolup biljek virus mövzümesine taýýarlyk görmek we tutuş ýurt boýunça virusa garşy göreşmek üçin 9 milliard dollardan ugrak COVID-19 seri işte soralýar. Hökümet maliýeleşdirmesi dekabr aýynyň ortalaryna utaryar we sorulýan kömek hökümeti 2023-nji ýylyň sentýabr aýynyň aýagyna çenli maliýeleşdirmek üçin berilecek ýardymyň bir bölegi bolar. Çekiýanyň kanun çykarjylary Orsiýetiň häzirki rejimini Moskwanyň Ukraina garşy başlanan esassyz uruşy we soňky döwürde Ukrainanyň infrastrukturasyna edilen tapgyrlaýyn hüjümler bilen baglykda terrorçy diýip ikrar eden karary gollap ses berdiler. 15-nji noýabrdaky ses berişlikde sese goýulan karara Çekiýanyň jemi 129 kanun çykarjysy ses berdi. 14 kanun çykarjy bu karara garşy çykdy. Şeýle de bu kararda Orsiýetiň Günnogur Ukrainanyň 4 sebitiniň bölüklerini referendum diýilýänler arkaly anneksiýa etmegi berk ýadgarlaýar. Ýewropa Geňeşiniň parlament assambleýasy geçen aý Russiýany terrorçy rejim diýip jar eden rezolýusiýany kabul etdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 15-nji noýabrda Aşgabatda Russiýa Federasiýasynyň hökümet başlygynyň ornatary Aleksey Averchowy kabul etdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Duşun dogamyny dürlü urlarda şol sanyny parlamentary derejesinde iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmek meselesi ara alınıp maslahatlaşyldy. Şu aralykda Russiýadan Türkmenistana 5 sany teplowodyň getirilendigi habar berildi. Kremlin ýygnan eden resmi maglumatlaryna görä 2022-nji ýylyň 1-nji çäriýeginde iki ýurdun arasyndaky harit dolanşygynyň möçberi 171 milyon dollardan gowrak boldy. Bu geçen ýylyň ýanwar-mart aýlary bilen deňeşdirilende 45% köp bolýar. Kubanly bir adam siýahatçylyk iş bilen meşgullanmak kararyna geldi we Türkmenistany ýok biletler satdy. Şeýlelikde goşa durmak üçin näki telekeçi 6 ýyla çenli adatlykdan mahrum edilip bilinär diýip Rus medeniýeti Krasnodar sewtiniň içeri işler ministrliginiň maglumatyna sarglanyp habar berýär. Derňek netijesine aýklykda Maykop'tan gelen 22 ýaşly mehman internetde uçur biletleriniň satuwy boýunça galp bildiriş yerleştirdi we oňa 4 adam anany. Şeýlelikde olar Kubanlynyň bank hasabyna bilet almak üçin pul geçirdi. Olar biletler üçin 30 000 rublan tölek etdiler. Biletlerin ählisi Türkmenistanyň şok uçurlara alınmaly. Şondan soň pulları eline geçiren telekeçi ara gatnaşyga çykmagyny bet etdi we öz sunulan borçnamalaryny yerine getirmedi. Netijede galplygyň pidalary jemi 120 000 rubl ýetirdi diýip habarda edilýär. Goşa durmak üçin näki telekeçe garşy kezzaplyk aýplamasy esasynda iş açyldy. Daha soğudaki Türkmen'in Ağoy binasının daş dövürevi bayramçılık övüşkünlerine beslendi. Mehmanlar aydım sağdı. Duğuz çörek gülen karşılarını deyip Türkmen medyası 16. noyavrda havar verdi. İki yurdun Amalı Kasım ve Zergarçılık Sınıkotu'nun eserlerinin sergisinde Türkmen ve Özbek halklarının bu yurda kazanan üstünlükleri korkadildi. Sonra iki yurdun medeniyet ve Sınıkot Ustahatlarının birlikteki dostluk konserti başlandı. Resmi havarda edilme ona göre festival şehrin yaşayıcılarına ulu kılıklanma dörü diyar. Siz havarlar dinlediniz.